Ja mám nejaký veľký e-shop, ktorý má, neviem, 100-200 tisíc užívateľov na webe, mám predajnosť niekde okolo 3 miliónov eur ročne, tak zozbierané a systematizované dáta sú niečo, čo v budúcnosti budem vedieť využiť, pretože tá AI-ková technológia ide tak dopredu, že tie predikcie, ktoré robíme, sú dneska hračkárske. Sú naozaj v podstate, tie modely sú základné, ale v budúcnosti tie modely budú oveľa lepšie, budú oveľa lepšie predikovať. Ten celkový web sa zmení, ako ho poznáme, a bude to oveľa sofistikovanejšie, ako je to doteraz.
Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosphere hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediam vás najlepšie pripraví business marketingová stratégia od Levosphere.
A každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomostí s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
Dostala sa umelá inteligencia do našich životov natoľko, že ani e-commerce bez nej nebude vedieť fungovať? Áno, už je to realita. A o tom, čo AI znamená pre e-commerce, sa budeme dneska rozprávať s Andrejom Kajanom z UI 42. Andrej, vítaj u nás.
Ďakujem pekne.
Ahoj.
Ahojte.
Pár slov k tebe. Ty si študoval na Univerzite Komenského marketingový management a v marketingu si teda aj ostal. Z pozície online marketingového manažera v Telekome si sa dostal na pozíciu výkonného riaditeľa v SHP Technik a neskôr na pozíciu senior account manažera v Kremsa Digital. A tam si sa napokon prepracoval až na CEO agentúry UI 42 a to už robíš 7 rokov.
Je to tak.
A nie nejak dlho tých 7 rokov, či?
Vieš čo, je to veľa. Je to veľa,
ale asi ťa to baví.
Baví ma to a je to také, že tých 7 rokov v agentúre prejde strašne rýchlo, asi to poznáš aj ty, tie roky idú jeden za druhým, takže v agentúre počítať roky je podľa mňa ľubosť.
To si dáme na iný podcast, o tom, jak rýchlo učekajú roky, to je veľmi dobrá téma. Dobre, no dnes sme si ťa pozvali kvôli AI, to je taký novodobý fenomén, ktorý sa nám tu takto pekne rozrastá. Pre niekoho pekne, pre niekoho možno menej pekne. Ale silne ovplyvňuje moderný e-commerce a aj marketing. Tak také na zahriatie, že je to tak, že sa už bez AI nepohneme?
No myslím si, že áno, lebo v podstate akákoľvek oblasť v životoch je ovplyvnená AI-kom. Čokoľvek, čo robíme, tak je pod tými všetkými AI-kovými toolmi. A nevyhne sa ani e-commerce. Také tri hlavné oblasti, ktoré som zaznamenal, je, že máme dobrú automatizáciu, vďaka AI-ku máme dobrú predikciu správania zákazníkov a hlavne personalizovaný obsah. A keď sa pýtaš na marketing, tak to je taká veľká umbrella a tam je veľa toolov, ktoré vieme použiť.
No dobré, ale ja ešte tak dám takú podotázku, lebo v podstate však AI to bolo asi teda už strašne dlho, hej? Keď hovoríme o automatizácii, hovoríme o personalizovanom obsahu, lebo to nie sú nejaké nové veci. A prečo teraz, teda v poslednom roku, dvoch je taký boom? Čo nastalo? Čo spôsobil ten buzz?
Dobre, a pre nás je to také, že my to robíme asi tak 3 roky a jeden z našich zamestnancov už v 94. vystudoval AI-ko, takže AI-ko je tu naozaj že niekoľko desaťročí. A ten buzz zaznamenal to, že tu sú vznikli tie language modely, ktoré vedia ovplyvniť a vedia naozaj rýchlo pracovať s dátami a naozaj sú veci, ktoré tak urýchlili celý ten vývoj, že momentálne je to naozaj, že ovplyvňuje to všetky oblasti života.
Čiže tak sa spopularizovalo, že už aj bežný človek dokáže AI používať, že sa z toho stal buzz.
Asi technológia. Tá technológia išla tak dopredu, tie posledný rok, dva, že jednoducho všetky tie oblasti, ktoré pracujú na nejakých tých algoritmoch, tak sa zefektívnili a naozaj sú prinášajú väčšie ziskovosti a naozaj sa zlepšuje celý ten svet vďaka AI-ku.
A poďme teraz k tomu e-commerce. Ty si niektoré veci už trošku naznačil, typu personalizovaný obsah. A čo je za teba taký ten najväčší a najhlavnejší prínos AI práve pre e-shopy a e-commerce oblasť?
No, za mňa je to hlavne to, že AI-ka robí lepšiu profitabilitu a znižuje nákladovosť. Toto sú také dve hlavné veci. A robí to vďaka, povedzme, že dobrým promptom. Vždy poviem nejaký príklad, že vieme zvyšovať ziskovosť v rámci toho celého, lebo keď prepojíte, neviem, či viete, čo je prompty, ako sa robí.
My vieme, ale povedz kľudne možno.
Kľudne to vysvetlí.
Čiže prompty, ako zadávate dopyty na umelú inteligenciu, asi je veľa spôsobov, ako si viete vypýtať informáciu teda z umelej inteligencie, že vráť mi nejakú informáciu. My sme s jedným klientom urobili takú vec, že sme do promptom dali marketingovú stratégiu, napríklad Miša Pastiera. a sme zadefinovali tone of voice a zadefinovali sme všetky tie veci, dali sme tam popisy a umelá inteligencia vám vráti taký ten konzistentný marketingový look and feel toho celého textu. Čiže aj vďaka tým promptom a ako píšeme prompty, tak v podstate zvyšujete efektivitu e-shopu. A toto doteraz nebolo možné, lebo keď si zoberete, že taký nejaký bežný e-shop má nejakých 10-20 tisíc produktov a napísať ich popisy kategórií, popisy produktov bolo naozaj že veľmi náročné na čas a na celkovo. Ale v rámci tohoto celého, čo je teraz možné vďaka umelej inteligencii, tak je to rýchle. Je to konzistentné a je to ešte aj v podstate v rámci marketingu konzistentné teda celkovo.
Čiže keď si to predstavím, ty tam zadaš tú stratégiu, kde je tá tonalita a tak ďalej, potom tam zadaš tých 20 tisíc povedzme produktov, to nejaký excelovský zoznam a dáš príkaz, aby ten AI vygeneroval popisy podľa tej stratégie pre jednotlivé produkty. A on to urobí za, neviem, 5 minút?
Plus minus.
Plus minus.
Záleží.
Čo niekomu inému by trvalo, že hodiny práce.
Áno, my to máme ešte spravené tak, že naše CMS je napojené cez API a volania, čiže v podstate tam neprichádza žiadna manuálna interakcia medzi tým e-shopom. Čiže tam je naozaj ten prompt sa generuje automaticky. Bere sa popis produktu, a bere sa stratégia a potom sa tie texty len naspäť nalievajú do CMS-ka. A takýmto spôsobom robíme aj preklady. Čiže tieto prompty, alebo teda celo, akým spôsobom pracujeme, tak veľmi zvyšuje tú efektivitu práce s tým celým e-shopom. Že keď si predstavíš, že historicky sme mali niekoľko hodín času nad jednou stránkou a teraz to spraví v podstate takto.
A ktoré nástroje na to používate? Povedzme na tento konkrétny príklad.
No, väčšinou používame ChatGPT 4. Tam máme urobené to API pripojenie a cez toto najviac robíme tieto automatizované veci, ako sú generovanie popisov, preklady a čokoľvek.
A skúšali ste ešte toto iba jedna
pohodička
cloud? Ako nástroj, lebo teraz my sme boli veľmi múdri, sme múdri OE, sme mali školenie. A teda som sa dozvedela, že cloud dokáže pracovať s o mnoho väčším rozsahom textu ako napríklad ChatGPT.
To priznám sa, že nepracoval som s cloudom ešte a my momentálne využívame technológiu, ktorú máme overenú na základe nejakých skúseností. A keď príde niečo lepšie alebo niečo lepšie, tak v podstate zavádzame. Čiže my nie sme nejaký rigidní, že by sme ostali vždy nejaké jednej technológii. Ale keď máš napojené ChatGPT 4 cez API, tak v podstate tie texty sú naozaj veľké, čiže tam nie sú také obmedzenia ako pri bežnom používaní.
A je treba potom tie výstupy nejakým spôsobom kontrolovať? Lebo však to je taká tá večná téma, že do akej miery, vlastne však AI je stále, je to len nejaký robot, keď to tak zoberiem, ktorý pracuje s niečím, čo predtým vytvorili ľudia a spája to rýchlejšie a možno inak, čiže nie úplne štandardne a tak ďalej. Čiže treba to nejak kontrolovať alebo proste normálne tomu dôverujeme a ideme? Aká je tam chybovosť?
No, my sme namerali, že tie preklady, poviem o prekladoch, lebo tie máme zmerané, keď sme robili bulharské a rumunské preklady, tak v podstate celková tá správnosť tých textov bola niekde okolo 95-96%, čiže vždy je to treba prejsť ešte nejakým natívnym korektorom alebo teda jazykovým nejakým korekciou. Čiže áno, ale v podstate vždy si bereme do úvahy to riziko, že dobre, že keď aj nájdete na webe nejaký chybný text alebo teda úplne nesprávnu nejaký tvár slova alebo čokoľvek, tak stále ten benefit z toho, že viem zapnúť 5 krajín, 10 krajín v priebehu niekoľko dní, tak je to väčší efekt z tej ziskovosti, ktorá mi následne prináša, ako to, že na stránke mám niečo nie úplne dobre preložené alebo mám nejaký úplne že nesprávny text. Čiže toto si musí potom ten každý e-shop ako keby vyhodnotiť sám, že či bude znášať to riziko, že na jeho stránke tam nájde niekto nejaký zlý preklad alebo niečo. Čiže toto je na posúdení samotného toho e-shopa, na samotného majiteľa daného e-shopu. Ale za mňa treba to prejsť ešte. Vždy.
A keď si spomínal aj tie personifikované ponuky vlastne pre klientov, ako si to máme predstaviť, lebo však v e-shope je kvantum dát a teraz čo, cez to API sa to naleje do toho ChatGPT a ten čo spraví, alebo ako to vráti naspäť, že ten e-shop to preusporiada? Približ nám to prosím.
Dobre, a my robíme s viacerými umelými inteligenciami a čo sa týka tej personalizácie samotnej, tak personalizáciu nerobíme cez ChatGPT, ale robíme to cez naše recommendere a v podstate ono to funguje tak, že e-shop má strašne veľa dát, ktoré má zozbierané a v podstate tieto dáta analyzuje a hľadá v nich paterny a potom na základe tých paternov sa učí a predikuje nejaké správanie alebo predikuje nejaké tie typy produktov, ktoré by sa ti mohli páčiť. Čiže zober to tak, že máme zozbierané históriu celého toho tvojich vecí, ktoré si urobila na tom danom e-shope a celá tá skupina ľudí sa správa podobne. A na základe tohto potom my vieme povedať, že ktorý obsah ti zobraziť. Poviem to napríklad na personalizovanom obsahu na kategórii, čiže si na nejakej kategórii, poviem Zalando, alebo som sa bavil s kolegyňami, že ktorý je dobrý príklad v rámci tej kategórie, čiže Zalando má kategorizovanú stránku pre teba, čiže keď ty prídeš, tak tebe sa na kategórii stránky kabeliek zobrazí nejaký typ kabeliek a pre teba sa zobrazí úplne iný
typ. Uh-huh.
Iný typ a môžete prísť v rovnakom čase. Čiže z dvoch kompov príde v tom istom čase, máte inak zoradené tie kabelky, lebo ty máš iný telefón, ty máš v podstate iné správanie na webe. Čiže problém, ktorý sme my identifikovali v rámci tohoto celého je, že mali sme to aj u nás v recommendry, že keď si si scrollovala povedzme na nejakú druhú úroveň tej stránky, tak si sa dostala na nejakú červenú kabelku, ktorú si klikla, pozerala si si nejaké informácie o nej a chcela si ísť naspäť. Ale problém tej personalizácie, alebo to, čo teraz momentálne v agentúre riešime, je, že keď sa dáš naspäť, tak znova ti pregeneruje umelá inteligencia tú personalizovanú ponuku, lebo už si klikla červenú kabelku a ono to ovplyvňuje, že ako ti to zobrazí ďalšie tie produkty. A viem, že moje kolegyne sú z toho absolútne na prášky, oni hovoria, že Andrej...
To som sa chcela aj opýtať, presne.
Nechcem stále červenú kabelku.
Nechceš stále a v podstate...
Niekedy chcem aj bielu.
V podstate áno, ale tá umelá inteligencia, akože toto sú ako keby tie ešte limity toho celého, že my teraz v agentúre riešime to, aby sme pregenerovali ten kategóriu iba raz. A keď už ty vidíš na akýkoľvek detail, aby sa v podstate tie ďalšie a ďalšie veci, aby sa umelá inteligencia neučila na základe týchto vstupov. Čiže teraz riešime, že ako obmedziť umelú inteligenciu len na to, aby ti raz vygenerovala category page, lebo to prináša veľké zúfalstvo pre zákazníkov, keď sa už zorientovali v nejakej ponuke a potom im to zase preusporiadame.
Ja to takto mám príklad, že som nakupovala, neviem, či to bolo Zalando, ale možno áno, niečo aj pre moju dcéru. A tým pádom mne to úplne rozbilo celú kategorizáciu. A som zrazu mala pocit, že mám úplne iný štýl, hej?
Možno ti to niečo chcelo našepkať,
vieš? Iné kategórie mi to tam vyhadzovalo. Hej, niečo mi to chcelo našepkať. Takže presne toto bola tá moja otázka, že či to má teda nejaké úskalia.
Má, určite.
Má a vy to riešite.
Riešime to a iba som povedal, že v podstate sa to dá veľmi jednoducho vyriešiť tak, že si v podstate na tej kategórii dáme miesto, ktoré ohraničíme graficky, že toto je niečo, čo by sa mohlo páčiť pre vás. A tie ostatné veci sú potom zoradené automaticky. A máme s chalami takú obrovskú debatu v rámci firmy, že kde storovať tie dáta, lebo neviem, do aké veľké technické detaily by sme chceli ísť, ale ja by som možno iba povedal taký základný detail, že pri tých kategóriách je veľký problém v tom, že kde stornúť tú informáciu, že ako zoradiť tie produkty. Čiže raz zoradíme a v podstate vy musíte niekde stornúť informáciu, že to je ten zákazník, lebo tým, že máme GDPR, tak my máme anonymizované dáta, čiže ja neviem, že si to ty. Mm-hmm. A v podstate pre mňa je to len ďalší nejaký user, ktorému mám vygenerovať kategóriu. Ale tým, že v podstate máme tieto zákony tak, ako ich máme postavené, za mňa sú výborné, ale prináša to potom naozaj také tie technické výzvy, že ako to urobiť tak, aby som ti nepregeneroval za každým kategóriu kabeliek, aby som ťa neprivádzal do zúfalstva. Čiže dá sa to spraviť jednoducho tak, že tam vyčleníš miesto, ktoré budeš pregenerovávať. Mm-hmm. Alebo potom sú také veľmi také robustné riešenia, ktoré stornúť session v browseri veľmi náročné, spomaluje to weby a prichádzaš do rôznych tých problémov, ktoré riešime, že tie e-shopy musia byť naozaj rýchle, lebo máme namerané, že keď máš nad 3 sekundy e-shop, tak v podstate sa ti znižuje konverzia.
Uh-huh.
A teraz v podstate taká najväčšia dilema je, že akýkoľvek tool zavedieš na e-shop, tak v podstate musíš držať takú tú rýchlosť toho e-shopu. Čiže toto sú tie potom tie veci, ktoré vyhodnocujeme, analyzujeme a hľadáme to optimálne riešenie, ktoré veľakrát je veľmi jednoduché.
Dobre, čiže už máme texty, hej, vyriešené na produkty, už máme v podstate personalizáciu, keď to tak zjednoduším. Je ešte nejaká iná oblasť, ktorú viem v rámci AI v e-commerce riešiť?
Je tam kopec vecí, ktoré
tak
viem.
Tak daj ešte nejaké.
Napríklad cenotvorba, ja ti našepkám, keď ano, môžem, to ja ma zaujíma.
Ja som chcel začať s presne cenotvorbou.
Čítame ti myšlienky.
To je dobré. Cenotvorba je veľmi zaujímavá vec, lebo cenotvorba ti môže zvyšovať ziskovosť e-shopu a môže ti v podstate urobiť to, že nebudeš ziskový alebo budeš ziskový. Čiže to, ako nastavíš cenotvorbu na e-shope, tak...
A hovoríme o dynamickej cenotvorbe teda?
Áno.
Keď ideme ku ziskovosti, či hovoríme o nastavení, hej, že o akej cenotvorbe, alebo v ktorom momente?
Skúsim vysvetliť. No? Vysvetlím to tak, že dynamická cena, a v podstate ty nemôžeš meniť zo zákona cenu akokoľvek, ty môžeš meniť cenu na základe zľav. Čiže v podstate my určujeme, kedy akú zľavu dostaneš. Čiže Ono to funguje tak, že príde zákazník a ten, to AI-ko sa rozhodne na základe informácií, ktoré má naučené, že akú zľavu ti dá. Čiže keď prídeš, vymyslím si, z iPhoneu, dostaneš 25% zľavu. Ak si 3 až...
Prepáč, to sú tie reklamy, že keď pôjdete cez appku, tak máte to a to?
Nie, nie, nie. Prídeš na stránku a ty nemusíš nič ani zadávať. Ty nezadávaš nič na stránke. Ty prídeš na stránku a klikneš si na tú pomyselnú červenú kabelku a tá červená kabelka, myslím si, stojí 100 eur. A v niektorom momente môžeš na ňu dostať 10% zľavu, 20% zľavu, 40% zľavu, 50% zľavu. Mm-hmm. A umelá inteligencia ti určí, že v ktorom čase ktorú zľavu ti dá. Má to naozaj tiež, tak, tiež sme vo firme riešili, alebo stále riešime tie problémy, že ako zobrazovať potom tieto veci v PPC feedoch, lebo v podstate máš na to PPCčka a Google veľmi nemá rád, keď meníš tú cenu nejakým dynamickým spôsobom. Nemá to rada Heureka. Toto sú potom také tie technické riešenia, ktoré my vo firme riešime, že ako uspokojiť to, aby som mohol servovať cenu na Heureke, aby som, lebo ty prídeš z Heureky a povedzme, že máš tú kabelku v 80 eurách, lebo tam sa zobrazujú v 80. A naše riešenie to má tak spravené, že v podstate on zacyklí toho Heureka robotu na, na tej 80 eurovej zlave. A keď prídeš povedzme z Facebooku, tak ho zacyklíme na nejakých inej zlave. Čiže je to komplikované a rozhoduje to v podstate AI-ka.
Mm-hmm. Ale teda prináša to, keď to riešim aktívne, takto prináša mi to väčší zisk. A prečo?
No lebo ty v podstate vieš predať v čo najväčšej zlave a teraz momentálne tá cenotvorba a spôsob, ako vytváraš zľavy, bolo nastavené, že VRPčku alebo teda niekto výšope nastavil cenu daného produktu a predával to v danej cene.
Áno.
A každému dal rovnakú typ zľavy. Uh-huh. To, čo my hovoríme, je, že v podstate v tom čase ty vieš získať, ty vieš niekedy predať produkt oveľa väčšej ziskovosti ako v nejakom inom momente. Čiže
dávam menšiu zľavu.
Tak. Napríklad tak.
Uh-huh. Okay.
A teraz tam je naozaj, že my momentálne sme získali taký konečne hodný dataset o počasí. A som presvedčený, že tá korelácia medzi nákupným správaním a počasím...
Ale prosím ťa.
Jasne.
Ešte musím teraz jednu slúku povedať, lebo toto, keď som hovorila svojmu šéfovi v Coca-Cole, že je zlé počasie, tak sa nepredáva, tak ma poslal kade ľahšie vždy a teraz mi hovorí, že niečo na tom bude?
Podľa mňa áno, my to ešte nemáme implementované. Okay. To je niečo, na čom teraz momentálne robíme, lebo teraz sme získali... V podstate najväčší problém celej umelej inteligencie sú dáta. Kategorizované dáta potrebuješ mať naozaj že o všetkom, čiže umelá inteligencia bez dát neexistuje. Čiže keď nemáš dáta, tak v podstate nemáš žiadne učenie, nemáš žiadne tie paterny, nemáš žiadne vzorce správania. Možno by dobre povedať, že málo ktorý e-shop zbiera systematicky dáta. Čiže väčšina našich klientov tomu neprikladá žiadny dôraz, aj napriek tomu, že tie dáta sú najväčší asset, ktorý firma má. Čiže nie je to podľa mňa to CMS-ko, to železo, ten server alebo akékoľvek technológia, ale je to naozaj tie dáta. Čiže keď ja mám nejaký veľký shop, ktorý má, neviem, 100-200 tisíc užívateľov na webe, mám predajnosť niekde okolo 3 miliónov eur ročne, tak zozbierané a systematizované dáta sú niečo, čo v budúcnosti budem vedieť využiť, pretože tá AI-ková technológia ide tak dopredu, že tie predikcie, ktoré robíme, sú dneska hračkárske. Sú naozaj v podstate, tie modely sú základné, ale v budúcnosti tie modely budú oveľa lepšie, budú oveľa lepšie predikovať. Ten celkový web sa zmení, ako ho poznáme, a bude to oveľa sofistikovanejšie, ako je to doteraz. Čiže tak, to neviem, či som ti odpovedala.
To počasie ma zaujímalo. Tomu tiež,
to akože
s týmto tiež súhlasím, čo si povedala. To počasie bolo také,
S premostím, to počasie bolo o tom, že v podstate ty musíš získať najprv dáta o tom, že akým spôsobom to počasie sa vyvíja a musíš dať do korelácie tie nákupy. Mm-hmm. Čiže ako náhle ja mám, že dobrý dataset do počasia a tie predikčné modely aj v rámci počasia sú oveľa lepšie, ako boli. Čiže my vieme predikovať, že zajtra bude pršať. A na základe tých dát, ktoré pospájam potom, že koľko ľudia nakupujú z iPhoneu, keď prší, keď sú 3 minúty na stránke, to je veľmi zjednodušené, lebo tých dát zbierame milióny v podstate od teraz. Dneska ráno som na dedole sa nazbieral niekoľko desiatok miliónov datasetov o užívateľoch a umelá inteligencia sa neustále učí a neustále sa hľadá ten spôsob, že čo ti má ponúknuť, na ktorom mieste, čo ti má košíku ponúknuť, čo ti má ponúknuť na detaile produktov, na kategórie a tak ďalej.
Chápem.
A mňa teraz zaujíma ešte, že komunikácia a performance marketing. Lebo viem si predstaviť, že nejaký AI nástroj využijeme priamo na tom e-shope alebo teda niekde v pozadí a potom to nalejeme do e-shopu. Ale čo v prípade, že by som chcela, aby mi AI pomohlo nadefinovať, že v ktorom kanáli komunikovať alebo ako nastaviť PPCčka, na koho cieliť, ako inak, ako keby... tú úlohu toho performance manažera, ale na základe toho kvanta dát, ktoré má ten e-shop, že odkiaľ tí ľudia chodia, ako sa správajú a tak ďalej. Funguje niečo také?
Funguje. My momentálne naozaj robíme rôzne predikcie, či už na to, že aký veľký sklad máš mať, akým spôsobom máš komunikovať na ktorých komunikačných kanáloch. A samotné tie performance kanály, ako je neviem, PPCčko alebo čokoľvek, samotný Google má tie svoje ajkové modely. A tá Performance Max kampaň, ktorá je momentálne najpoužívanejšia v rámci performance, dosahuje 40-50% obratov e-shopov v rámci toho performance, tak Google samotný má oveľa viac dát nazbieraných o nás všetkých, ako si myslíme. A v podstate ona už teraz vyhodnocuje, že komu zobraziť akú reklamu na veciach, ktoré momentálne majú asi najlepšie správené.
No ale to je ako keby Google, že to je AI-ko toho Google. Ale som tak myslela, že či ten e-shop nemá niečo vlastné, alebo nie je nejaký nástroj, ktorý akože zmapuje aj ten Google,
to
aj ten Facebook.
Care, ale urobiť to na základe mojich
dát. V princípe, áno.
Hej, že mám data o e-shope, viem, ako sa moji zákazníci správajú a viem teda, že čo mám urobiť pre to see, think, do, care, aby som maximalizovala.
Tam sa dá nastaviť rôzne predikčné modely. Čiže ty vieš rôzne nejakým spôsobom predikovať, že čo budú tí ľudia robiť, čo sa budú vyhľadávať, čo budú o mesiac robiť. Čiže ty vieš nejakým spôsobom získať nejakú predikciu, ale nejakú sofistikovanú metódu, že teraz by som mal dáta z e-shopu, no. A teraz mi to vypluje celú marketingovú stratégiu, babi,
to nie.
Nebojte sa. Zatiaľ ešte.
Tak mi to, že vlastne mne to celé ide, že mám stále tú paralelu s tým e-commerce veľmi silne s tým, čo sa dialo v FMCG, že my sme tiež potom v podstate prišli k tomu, že potrebujeme ten occasion-based marketing, že potrebujeme drajovať príležitosť, že to musí byť cez kategórie.
A shopper marketing.
A teraz toto všetko cez AI sa dostáva ako keby, alebo vďaka AI sa vylepšuje aj v tom e-commerce, tak preto sme sa tak opýtali, že či už
možno
aj toto.
Možno poviem tak trochu inak, že
ale tam bude robota, vieš.
Presne, tak bude, tej roboty budete mať veľa, ale možno poviem iba takto, možno trochu inak, že je kopec toolov, ktoré ti vedia pomôcť tak čiastkovo, že nepoznám nejaký ucelený, už možno existuje, ale nepoznám nejaký ucelený nástroj, ktorý by ti teraz vyplul v podstate celú stratégiu. Ale ty si vieš naozaj veľa vecí urobiť čiastkovo. Takto isto funguje v rámci e-commerce, čiže že tie rekomendery sú, niektoré sú určené na košík, to majú nejakú svoju logiku, potom predikujeme skladové zásoby a čo máš kúpiť, kedy máš kúpiť. Takisto je to v podstate aj v rámci toho content creation, že čo máš, ako máš komunikovať na sociálnej sieti. Sú na to tooly, sú na to rôzne tie video editory, ktorými vieš editovať veci, vieš vyrábať obrázky. Čiže tých toolov je tak strašne veľké množstvo, ktoré sú v marketingu používané, tvorba nejakých e-mailov, šablón e-mailov, komunikácia, akým spôsobom na sociálnych sieťach komunikuješ. Čiže ono ti to vie tvoriť video obsah, vie ti to robiť nejaký ten obrázkový obsah, vie ti to robiť, vie ti to prekladať, vie ti to robiť v podstate analýzu nejakého spotrebiteľského správania. A tieto všetky dáta, keď dáš dokopy, tak v podstate ti z toho vznikne nejaká
stratégia. Ale stále potrebuje ten človek, ktorý to musí dať dokopy urobiť stratégiu.
Áno, akože sú tam tooly, ktoré hovoria, že to vedia spraviť, ale ja si nemyslím, že ešte existuje.
Taká praktická otázka. Môžem?
No môžeš.
Že máme rôzne úrovne webov, hej? Máš WordPressové weby, máš iné druhý šablón, máš na mieru weby, máš menšie, máš väčšie. Je tam ako keby, sú tam nejaké limity, že kedy už môžem uvažovať, akože pochopila som, že dáta by som mala zbierať od začiatku, ale. Že to je taký tvoj odkaz, že už nech potom to nedobieham, lebo asi je to náročnejšie. Čiže toto je jasné, ale že kedy sa pustiť do tých AI toolov, alebo osloviť UI42, alebo proste, že hej, aby som prišla, ma nevysmejete, že ale halo, tuto máte. Náš e-shop, aj tri knihy denne.
Vysmievať zákazníkov. Úplne, ja by som povedal, že na to existuje naozaj, že čo ten e-shop chce dosiahnuť, je viac odpovedí. Poviem, že každý by mal začať pracovať s umelou inteligenciou minimálne na tom obsahu, čiže nemusíš mať prepojené cez API nejaké to rozhranie, ale ty už vieš cez Barta, alebo cez ChatGPT, alebo cez akúkoľvek platformu získavať nejaký obsah, čiže aj malé e-shopy vedia využiť tie malé tooly, čiastkové tooly a mali by využívať, lebo v podstate to šetrí čas. A zefektívňuje to prácu veľmi, čiže naozaj ten ako šetrí ten, alebo efektívňuje tie postupy a práce aj malému e-shopu. Čo sa týka nejakého veľkého e-shopu, tak tam by som možno povedal, že najväčší pain, ktorý máme, alebo teda kedy by mali prísť k nám, je keď máš 100 000 produktov a teraz potrebuješ urobiť kategorizáciu. Za 7-8 rokov, čo robím e-shopy, tak najväčší pain pre veľkých e-shopov je kategorizácia. Poviem to na príklade jednej nemenovanej firmy, ktorá predáva kamerové systémy. Tie kamery majú strašne veľa takých tých vecí, ktoré určujú, že v ktorej kategórii sú, že či je to externá kamera, interná kamera, akú má šošovku, akým spôsobom, aký software je. Čiže strašne veľa tých parametrov. A ty v podstate robíš tú kategorizáciu tak, že tiež to dávame do, povedzme, GPT-4, kde dáme popis produktu, dáme názov produktu a oni nám, teda vráti nám kategóriu. A takýmto spôsobom my sme to voľakedy, alebo teraz klient, buď to klienti dajú robiť nám, a tá kategorizácia je naozaj kľúčová v tom, že ako sa celý ten e-shop bude správať, lebo na tej kategorizácii potom máš zavesenú, povedzme, že Heureku, lebo Heureka tiež robí s nejakou svojou kategorizáciou. A mať dobre urobenú celú tú kategorizáciu je veda sama o sebe. Bolo to desiatky až stovky hodín, aby ten e-shop bol vyladený. A teraz ti v podstate nasype 100 000 produktov a vráti ti tú kategorizáciu, ktorú len prebehne, že či je správna, či nie je správna.
A môžem to mať aj na tom WordPresse teda?
Môžeš. Ako je to úplne jedno. Ako je to úplne jedno, že na akej platforme. Naozaj my aj naše riešenia využívame na malých e-shopoch, veľkých e-shopoch. Kľúčové je mať dáta a systematizované dáta. Čiže čokoľvek, keď by mal byť môj odkaz, je, že začnite naozaj systematicky zbierať dáta.
Ja mám teraz otázku k tým konkrétnym nástrojom. Spomenuli sme tie najznámejšie, ako je ChatGPT alebo Bard, teraz už Gemini. Najnovšie, že poďme skúsiť poradiť tým ľuďom, ktorí nás sledujú, aké nástroje by ešte dokázali použiť napríklad na tvorbu videokontentu alebo hej, na čokoľvek z toho, čo sa ti zdá také, že je super vedieť o tom, využiť to a akože boli by sme blbí, keby sme to nevyužívali.
Dobre, nebudem robiť...
A my nie sme. No my nie, samozrejme.
Ani diváci.
Jasne. A nechcem robiť reklamu nejakým tým systémom.
Pokojne robím.
Ale môžeš.
Už ty urobím kade, aké reklatúru potom.
Dobre.
A u nás je všetko slobodno.
Pre nás, alebo z môjho pohľadu je najdôležitejšie mať dobre urobené rekomendre.
Čo sú tie rekomendre?
Rekomendre sú veci, ktoré ti odporúčajú, že ako zobraziť, ktorý produkt na ktorom mieste. To je napríklad na tej kategórii. Alebo napríklad, že v košíku, že čo sa ti zobrazí, keď si dáš do košíka nejaký produkt. Poviem to napríklad, že dá si do košíka, neviem, kúpuješ tlačiareň. Minule som kúpoval tlačiareň.
Pravidelne.
Spotrebný tovar.
Áno, je to tak. A teraz v podstate nechceš ísť ešte do toho e-shopu hľadať, že ktorý kábel, že či si dostala k tomu kábel, alebo či si nedostala, či tá koncovka je taká, onaká, hentaká, tak v podstate ten rekomender funguje na takom princípe, že zozbierame, ja neviem, dvojročné dáta z účtovníctva, dáme všetky objednávky, ktoré sú urobené a z týchto objednávok vieme nájsť ten systém, alebo ten pattern, že s touto konkrétnou tlačiarňou si 99,9% kupoval tento kábel. A ten rekomender ti potom hodí do košíka, že kúp si ešte kábel, lebo budeš potrebovať, lebo v podstate na základe tých všetkých historických dát vieme, že budeš potrebovať tento kábel, lebo není súčasťou balenia. A toto je niečo, čo naozaj zvyšuje tu ten e-shop. A takýchto vecí, teda jedna celá taká skupina sú tieto rekomendery, odporúčacie modely, čiže ako vyskladávaš kategóriu, čo odporúčaš na detaily produktov, čo odporúčaš košíku. A to je taká technológia, ktorú robíme aj my a robí ich veľa konkurencie, čiže prídite za mnou.
Dobre, ale teda ja chápem, že na toto nie je nejaký univerzálny nástroj typu ChatGPT. To treba ísť za niekým, kto má vlastnú ako keby technológiu typu UI42. Hej?
Tak, presne tak. Čiže toto je jeden z takých foriem a robíme to potom na mieru, čiže akýkoľvek problém. No, ty si spomínala, že FMCG, my sme riešili nedávno, teraz si predstav, že ako transformujeme tú informáciu, že prišiel za nám jeden s potrebou, že mám tu zozbierané z klubových kariet predajnosť v obchode, mám tu zaznamenané všetky security issues, kde sme zaznamenali, že sú krádeže. A prišli sme tu s informáciami, s dátami, a my sme tieto dáta pretransformovali na informáciu, a to takým spôsobom, že sme našli koreláciu medzi krádežami, a teraz v podstate ten náš namieru AI-kový tool robí to, že ak si na kase a nakupuješ si svoj sobotný nákup a vykazuješ nejaké riziko správania, že budeš kradnúť, tak v podstate ten bezpečnostný sekuriťák dostane informáciu, že chod sa pozrieť na kasu číslo 4.
Bol to Kaufland, ne?
Nemôžem.
Tam mňa nie, ale často kontrolujú. No.
No a tá kontrola je na základe toho, že to není niekto si povie, ale na základe toho, že ten bezpečnostník dostane teda, že je riziko, že ten človek robí nejakú nekalú činnosť.
No dobre, ale počkaj, ja
chcem na jednu vec, no, že dobre. To by mala využívať aj slovenská polícia, počúvaj. Oni keď majú dáta,
nie?
A vy by ste našli koreláciu? No my... Už ste im ponúkli niečo?
Sme... Volali ste im už?
My sme... by sa možno viacej veci vyriešilo.
My sme mali teraz také veľké stretnutie so Slovensko Digital. A v podstate no, Slovensko Digital momentálne radi štátu, že akým spôsobom robiť tie životné situácie. A sú tam naozaj veľké diskusie, že ako vôbec my ako občania môžeme využívať umelú inteligenciu, alebo ako štát by mal využívať umelú inteligenciu. A my hovoríme o tom, že štát nemá absolútne skategorizované dáta, ale keby ich mal, tak v podstate všetky tie životné situácie, ktoré riešime, no, by boli jasné. Riešené umelou inteligenciou.
No jasné.
Čiže do tohto štát nedáva žiadne peniaze, alebo teda aspoň neviem, možno dáva, ale nemám tú informáciu, že by dával. A my v rámci, sme súčasťou Slovenského digitálu, riešime aj takéto veci, že to AI-ko nemusí byť len v e-commerce, ale práve tie poznatky z e-commerce vieme potom preniesť do spoločnosti a vieme naozaj, že signifikantne meniť aj tú skúsenosť s tým, ako štát funguje voči nám ako občanom, lebo nie niekedy, väčšinou stále je to katastrofa.
Pred mojou dlhou otázkou, jedna krátka, je nejaký štát, ktorý toto využíva, mohol by nám byť benchmarkom? Vieme o niekom?
Tam sú tie škandinávske krajiny.
Škandinávska, ja som si myslela. Dobre?
Typnem aj Holandsko.
Ale ty si chcela tie...
Ja sa k ním chcem vrátiť, ja ich nepustím, lebo chápem a viem, že U42 má najlepšie ako keby rekomendre a všetko. Okay. Ale pre niekoho, kto je treba zmenší, alebo si to chce vyskúšať sám, máme nejaké nástroje, ktoré sú také typu ten ChatGPT, ale na ten video content a tak ďalej, ktoré by vedel použiť?
Je ich strašne veľa.
Tak také tvoje obľúbené?
Tak môj najobľúbenejší je Bard. Ten momentálne, akože naozaj, že fungujem veľmi s ním. Potom naozaj veľa robíme veľa videí momentálne, čiže ja si nespomínam, je to nejaký AI-kový tool, ktorý ti robí, spracováva titulky, čiže robíme veľa s titulkovačom. Mm-hmm. Potom tam je jeden spôsob, jeden nástroj, ktorý je, musím sa pozrieť, lebo sa nepamätám.
Ja mám tip pre teba. Hagen by mal vedieť aj titulky.
Môže byť. My robíme teraz s jedným...
Ja si modrá teraz po tom škole, nie, čo?
Však ja už titulky budeš len ty robiť, lebo
svoje počúvať. Nie.
Ja sa nikdy nepozerám do kamery a v podstate máš rôzne tie korekcie, že keď máš postprodukcii, vie ti to reducenúť ten noise, vie ti to vyrovnať oči, čiže je ich veľa a naozaj...
Vyrovnať oči?
No, lebo ja sa nikdy nepozerám...
Čiže počkaj, nemusím sa pozerať tam,
ja sa nikdy nepozerám do kamery a...
Aj zväčší mi to pery?
Môže ti to aj zväčší pery. Ale mám naozaj, že ja naozaj sa nepozerám do kamery, čiže v podstate chalani našli tool, ktorý ti upraví. Nie je samozrejme nejako výrazne, aby som sa nie stále pozeral, ale vie ti to robiť aj takéto veci. Čiže...
No, ako sa volá?
Nepoviem ti teraz.
Tak ho pošleš nám ho?
Pošlem.
Dáme ho potom do komentov.
Dobre. Dobre, takže ešte nejaký tip na to?
Je tam naozaj strašne veľa tých vecí. Naozaj, že od vizuálnych vecí, video, týchto všetkých možných content.
Robíte grafiku cez nejaké AI?
Nerobíme ešte. V podstate máme celé grafické štúdio, alebo teda máme grafiku.
Musíte ich prepustiť, to nechcete?
Nie, nechceme, ale oni sú voči tomu takí, že nechcú to robiť, ale... Robíme napríklad na sociálnych postoch, čiže ako náhle máme klienta, ktorý má, ja neviem, 12 krajín alebo 13 krajín a má niekoľko teda tých sociálnych accountov a má to v rôznych jazykoch, tak tam používame. Ale väčšinou ešte sme tiež takí tradiční v tomto, že robíme.
Hej, no ešte sa to stále vyvíja. Otázka na takú, čiže zase taká praktická mi napadla, že dajme tomu, že som sa nadchla po tomto podcaste, a dokáže tieto, možno tie základné AI tooly sa naučiť každý, alebo potrebujem na to, alebo čo odporúčaš, že mám si nejak tak vyhrádzať na to nejakú pozíciu v rámci firmy, že bude niekto, kto mi toto bude, alebo to neustále sa vyvíja, neustále to treba prinášať, obnovovať, skúšať, takže to nie je, že naučím sa koniec, lebo dneska niečo nebolo, však my sme skúšali a nejaký sa aj rebrandoval, nie? Že ráno sa volal nejako.
Však tento Bard na Gemini, my sme mali priamo školenie. No. A počas neho sme si zadávali prompty do Bardu.
To bolo ešte Bard?
Áno, a potom sme dali akože ten submit, no, a zrazu sa to celé zmenilo na Gemini.
No, že vyvíja sa to teda veľmi rýchlo a úplne nekompromisne, že ani nedajú vedieť. Nie? Takže či uvažovať o niekom, koho teda vo firme takto, akože si budem pestovať, lebo zdá sa mi to ako teda priestor pre veľkú konkurenčnú výhodu, alebo... Jak to, napríklad aj u vás, jak to riešite?
No, u nás to riešime tak, že zamestnávame mladých ľudí.
OK.
Majú passion pre tento
a presne tak, že 20-roční ľudia, ktorí v podstate majú naozaj taký ten drive do tej technológie, takže toto je možno jedna taká odpoveď.
A sú to programátori, alebo sú to...
Sú to programátori.
Programátori.
V podstate, ale nie len to. Ja by som povedal, že každý by sa mal začať skamarácovať ako keby s týmito toolmi, lebo v podstate je to absolútna budúcnosť, je to nevyhnutné, je to v podstate, proste budeme... stále sa to bude len zrýchlovať, stále to bude mať väčší objem v rámci toho celého, aj teda keď hovoríme o e-commerce, tak v e-commerce to bude mať stále väčší podiel. A ja by som povedal, že každý by si mal tomu vedieť nájsť cestu, aj keď je človek starší, máme viac takých, naši e-shopári teraz prechádzajú nejakou generačnou výmenou, že v podstate založili si nejaké tie e-shopy v tých 90. rokoch alebo celé podnikanie v 90. rokoch a teraz v podstate prichádza tá nová generácia tých mladých synov alebo teda je tam generačná výmena. A práve tam vidím, že tí mladí ľudia prichádzajú s tými inováciami alebo teda chcú tie inovácie, ale aj tí starí ľudia v podstate musia vnímať, že jednoducho je to tu a musíme to vedieť využívať. Čiže malo by to byť podľa mňa až v školách, mali by sa to tom učiť, že čo všetko je možné.
Ale teda keď to chcem do svojej firmy, tak keď budem uvažovať nad niekým 20-ročným, mám veľkú šancu, že mi to zavedie.
Áno, buď to, alebo teda si, my máme veľa klientov, ktorým konzultujeme, čiže my v UI42 sa snažíme nielen vyvíjať tú umelú inteligenciu, ale naozaj sa snažíme pochopiť, akým problémom príde nejaký klient. A keď príde s nejakým problémom, tak väčšinou tie problémy majú riešenie v umelej inteligencii. Čiže príde e-shop, že nefunguje mi reklama, ale zistím, že v podstate, že nemá dobre správenú kategorizáciu napríklad. Alebo že stačí mu zaviesť nejaký ten recommender, ktorý mu zvýši o 6% obraty v rámci e-shopu. Alebo má zle vygenerovaný content. Alebo zistím, že jednoducho je na Slovensku a musí ísť okamžite na ďalšie 4 krajiny, lebo jednoducho ten trh v rámci toho, čo predáva, je tak saturovaný, že tu môže minúť celú svoju maržu na marketing a napriek tomu nedosiahne ten podiel, ktorý potrebuje dosiahnuť v rámci tých obratov alebo v rámci tých objemov, ktorý sa komitne. Čiže ty v podstate prídeš k nám s akýmkoľvek problémom a veľakrát tá odpoveď je naozaj to, že zavedenie tej AI-ky je nevyhnutné.
Dobre, a ešte jedna veľmi dôležitá. Fakt, potom už budem ticho. Ako sa vám lepšie robí, keď má e-shop už hotovú business marketingovú stratégiu a potom...
Špeciálne od Levosfér.
Máš mi zabelo. A potom riešite tie dáta, kategorizácia a tak ďalej s tým, že pozeráte aj na tú stratégiu, hej? A že, lebo toto je taký pohľad, ako keby, by som povedala, taký z fyzického sveta a zo skúsenosti a toto je pohľad z toho online, z dátového sveta a umelej inteligencie, čo odporúča a to spojíte, alebo je to lepšie nastaviť ten e-shop a potom si urobiť marketingovú stratégiu alebo business marketingovú stratégiu. Čo sa ti tak...
Pre mňa je vždy dobré mať, keď e-shop príde s nejakou jasnou predstavou, že čo chce komunikovať. Pre mňa naozaj najhoršie je to, keď e-shopy nevedia, že ako komunikovať. Čiže za mňa určite je najlepší scenár, keď prídu s hotovou jasnou stratégiou od vás. A my v podstate vieme túto stratégiu potom naozaj, že my vieme zobrať tú stratégiu a my ju vieme nahádzať do tých promptov, tak ako som spomínal, že vieme vygenerovať obsah, vieme naozaj potom s tým pracovať na ktorejkoľvek tej úrovni toho e-shopu, čiže určite je dobre mať stratégiu.
Dobre, jeden rýchly pohľad do budúcnosti a potom záverečná otázka. Čo očakávame v oblasti e-commerce a umelej inteligencie v budúcnosti? Sú nejaké nové inovácie, vychytávky, niečo, čo není, ale by
čo
malo prísť?
Čo ti už stihla povedať, vieš?
Dobre, ja si myslím, že tá budúcnosť je taká, že v blízkej budúcnosti sa zmení spôsob, ako e-shopy fungujú, alebo celý e-commerce. Že myslím si, že to, ako v Amerike ľudia vyhľadávajú cez voice, tak to bude v podstate... nová transformácia, akým spôsobom budú celé tie webové stránky fungovať. Čiže my predpokladáme, že to, ako momentálne vyzerajú tie e-shopy, tak to v blízkej budúcnosti sa transformuje, lebo všetko budeme vyhľadávať hlasom, napríklad. To je jeden z takých ciest. A potom je tam naozaj, že veľa takých tých dát, ktoré sa už začali zbierať. A viem, že napríklad veľmi zaujímavá je oblasť, kde máš internet veci a teraz tie veci ti fungujú nejakým spôsobom a generujú nejaké tie digitálne veci, že ako ti objednáva chladnička v Amerike o potraviny a neviem čo, ako ti vystáva vysávač. Čiže tieto všetky zariadenia, ktoré sú nejakým spôsobom automatizované, tak majú nejakú digitálnu stopu a využívaš ich nejakým spôsobom. A toto je nový dataset, ktorý v podstate príde do obehu a to zase priniesie nejakým spôsobom väčšiu automatizáciu a väčšiu personalizáciu. Čiže ono sa to bude veľmi vyvíjať na základe toho, že konečne systematicky zbierame veci v rámci tých rôznych aplikácií a ono sa to bude veľmi hýbať dopredu.
Ja sa chytím ešte toho voice vyhľadávania, že ono bolo to, ja neviem, koľko, 5 rokov dozadu taký veľký boom, všetci sme sa na to prispôsobovali, že to bude, potom to tak nejak tak ochablo, už začali byť prvé také hejty, že nič. Ja som tiež zastanca toho, že to príde, ale na Slovensku o 20 rokov, hej. Lebo napríklad, keď sa pozerám na tú mladú generáciu, ale fakt, že 11-ročný, tak oni to už robia. Ano. Oni vyhľadávajú v angličtine a hlasom. Čiže vlastne, že mám ten istý pocit a že čím ten, to, čo si povedal, že kam sa to asi vyvíja, že či máš aj o niečo opreté konkrétne, či je to teda tá Amerika, alebo že prečo si myslíš, že to naozaj príde, že to je len fáza.
Máme štatistiky o tých mladých ľuďoch, a presne ako hovoríš, tí mladí ľudia vyhľadávajú a majú úplne iné návyky ako my ľudia, ktorí sme proste z 90. rokov, ktorí v podstate majú tie svoje nejaké návyky z tých čias. A naozaj tá nová generácia, v podstate to, akým spôsobom fungujú v rámci podcastov, to čo pozerajú, to, čo ich zaujíma, to, čo nejakým spôsobom konzumujú, to, akým spôsobom pristupujú k tým veciam, tak tam vidíš ten pattern, tie čísla sú, nemám ich v hlave, nemám ich pripravené na tento podcast, ale jednoducho tá zmena proste príde tým, že stačí sa pozrieť presne, čo robia tí 80-12 roční.
Dobre, naša záverečná otázka. Čo by si odporúčil našim divákom a poslucháčom v súvislosti s marketingom a môžeš to uchopiť ako len chceš?
Dobre. Ja by som chcel povedať, že mali by poslucháči začať naozaj že intenzívne robiť s umelou inteligenciou. A v rámci marketingu ako nemám nejakú poučku, ale mali by makať. Čiže za mňa je to také, že...
To je tá kategória dráčov, áno?
Áno, ja to v
podstate... Že stále to platí, hej?
Stále to platí, že máme byť otvorení, máme byť open-minded na nové technológie. Máme sa naozaj mať možnosť vzdelávať a mať možnosť inšpirovať nejakými ľuďmi, ktorí naozaj že majú obsiahnuté nejaké technológie, ale stále je to o tom, že proste že musíš makať. A mám to v podstate zažité aj v rámci tej našej agentúry, že môžeme mať koľkokoľvek umelej inteligencie, môžeme mať, neviem, 30-40 programátorov a môžeme mať ďalších 50 marketérov, ale konečnú dôsledku ako keby to, že to človek musí dať do toho nejakým spôsobom tú ťažkú prácu, tak moja odpoveď je, že používajte technológie a makajte.
No to je aké krásne.
A ja by som to normálne, ak ešte povedala takú vstupku, minula som počula, že ľudia sa boja, že umelá inteligencia nahradí ľudí. Ale že to nie je pravda, že len ľudia sa nahradia ľuďmi, ktorí vedia versus nevedia pracovať s umelou inteligenciou.
Súhlasím.
Takže keď niekto bude makať, bude s tým vedieť pracovať, je vlastne v klidku.
Je to tak.
Dobre, ďakujeme, Andrej, veľmi pekne, že si prišiel a za tento super rozhovor. Želáme veľa šťastia, nech máte dobré vzťahy s tou umelou inteligenciou. Nech sa vám darí rozvíjať, nepohádajte sa s ňou. Takže ďakujeme ešte raz, že si prišiel.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a že som tu mohol byť.
Ďakujeme, dovidenia.
Ahojte.
Ahojte.